Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю, гэта вынікова петарда. Бліжэйшым часам асноўныя навіны тыдня. Нашыя тэмы. Памёр Станіслаў Шушкевіч. ЕС плануе праз 9 месяцаў увесці поўнае эмбарга на расійскую нафту. Сафію Сапега асудзілі на 6 гадоў калоніі агульнага рэжыму. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У ноч з 3 на 4 траўня ў Мінску памёр Станіслаў Шушкевіч, першы кіраўнік Незалежнай Рэспублікі Беларусь. Пра гэта Еўрарадыё паведаміла яго жонка Ірына. Шушкевічу было 87 гадоў. Станіслаў Шушкевіч, сын рэпрэсаванага беларускага пісьменніка, вядомы беларускі навуковец. Быў народным дэпутатам СССР, народным дэпутатам БССР, быў абраны першым намеснікам старшыні Вярхоўнага Савета. Пасля жнівеньскага путчу 91-га Чолі ў беларускі парламент. Станіслаў Шушкевіч быў адным з удзельнікаў белаежскіх пагадненняў, якія ў снежні 91-га пахавалі СССР. З пасады старшыні Вярхоўнага Савета быў зняты ў пачатку 94-га. Удзельнічаў у прэзідэнцкіх выбарах 94-га, але ў другі тур не выйшаў. У 1995 годзе быў зноў абраны ў Вярхоўны Савет Беларусі, уваходзіў у склад фракцыі «Грамадзянскае дзеянне». Восенню 1996-га падпісваў заяву ў Канстытуцыйны суд аб імпічменце Аляксандра Лукашэнкі. У палату прадстаўнікоў уваходзіць адмовіўся, далей удзельнічаў у дзейнасці Вярхоўнага Савета, паўнамоцтвы якога скончыліся ў 2001-м. Доўгі час ачольваў беларускую сацыял-дэмакратычную грамаду, смела крытыкаваў палітыку Лукашэнкі. У красавіку сёлета стан здароўя Шушкевіча пагоршыўся пасля перанесенай каранавіруснай інфекцыі. Нейкі час ён быў у рэанімацыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Праз 9 месяцаў да канца 2022 года Еўрасаюз плануе дамагчыся поўнага эмбарга на пастаўкі расійскай нафты. Такія тэрміны назваў еўракамісар па пытаннях эканомікі Паўла Джэнцілоні. Адмова ад расійскай нафты ў больш кароткія тэрміны, па яго словах, можа паўплываць на сусветныя цэны. Раней старшыня Еўрапарламента Раберта Міцола заклікала ўвесці агульнаеўрапейскі эмбарга на расійскія энерганосьбіты.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Судовая калегія Гродзенскага аблсуда асудзіла Сафію Сапега на 6 гадоў калоніі агульнага рэжыму. Суд праходзіў у закрытым фармаце. Суд пастанавіў таксама спагнаць Сафіі каля 175 тысяч рублёў. Гэта 167 тысяч 500 кампенсацыі маральнай шкоды пацярпелым і 7488 рублёў судовай пошліны. Дзяўчыну вінавацілі па 7 артыкулах крымінальнага кодэкса. Яна адміністравала телеграм-канал, дзе публікаваліся асабістыя звесткі беларускіх сілавікоў. Сваякі не разлічвалі, што Сафію Сапега асудзяць на 6 гадоў калоніі. Пра гэта ў каментары блогу «Атражэнне» расказаў яе айчым Сяргій Дудзіч. «Мы не разлічвалі на такі прысуд, мы разлічвалі на памілаванне. Не ведаю іншыя меры стрымання, але не 6 гадоў. Мы пра такое і блізка не думалі», кажа мужчына. Па словах айчыма, у бліжэйшыя 3 дні родныя сустрэнуцца з Сафіяй у СІЗА на кароткатэрміновым спатканні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
4 траўня Савет Рэспублікі Нацыянальнага Сходу Беларусі ўхваліў законапраект аб зменах крымінальнага кодэксу. У прыватнасці, яны ўводзяць смяротную кару за замах на ўчыненне акту тэрарызму, за замах на забойства дзяржаўнага дзеяча і гэтак далей. Раней новаўвядзенне падтрымалі дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Мяркуецца, што змены прымаюцца ў тым ліку дзеля больш жорсткага пакарання рэйкавых партызан, якія актывізаваліся ў Беларусі пасля расійскай агрэсіі супраць Украіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Разам з украінскімі вайскоўцамі на Азоўсталі знаходзяцца як мінімум 5 беларусаў. Пра гэта заявіў Ян Мельнікаў, прадстаўнік беларускага батальёна імя Кастуся Каліноўскага, сфармаванага ва ўкраіне ў сакавіку 2022-го. Па словах Мельнікаў, апошні раз беларусы з Азоўсталі выходзілі на сувязь 4 дні таму. Апошнія дні расійскія войскі аднавілі штурм Азоўсталі ў Марыўпалі. Па паведамленнях абаронцаў, нападнікі прарваліся на тэрыторыю завода, ідуць цяжкія баі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме Петарда. Слухайце Еўрарадыё.
Праграма Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.